Assalomu alaykum jonli navolar kanali a'zolari. Hozirgi bo'ladigan qo'shig'imizni juda ko'p iltimoslarga binoan qirg'oy qilishga qaror qildik. Bu qo'shig'imiz ustozimiz Muzaffar akaning ijodlariga mansub bo'lib, otasidan bevaqt ajrab qo'ygan do'stlarimizga bag'ishlanadi.
Yuragimda alamlar, kun sayin ortar g'amlar, sizga havas qilaman, otasi bor odamlar. Yuragimda alamlar, kun sayin ortar g'amlar, sizga havas qilaman, otasi bor odamlar. Gündüz quyosh ko'k chiroy, tunda sochim silar oy, qirq yoshda ham erkatoy, otasi bor odamlar. Gündüz quyosh ko'k chiroy, tunda sochim silar oy, qirq yoshda ham erkatoy, otasi bor odamlar, otasi bor odamlar. Onam ichra onamsiz, betashvishsiz, beg'amsiz, eng badavlat odamsiz, otasi bor odamlar. Onam ichra onamsiz, betashvishsiz, beg'amsiz, eng badavlat odamsiz, otasi bor odamlar. Gündüz quyosh ko'k chiroy, tunda sochim silar oy, qirq yoshda ham erkatoy, otasi bor odamlar. Gündüz quyosh ko'k chiroy, tunda sochim silar oy, qirq yoshda ham erkatoy, otasi bor odamlar, otasi bor odamlar. Tekis ravon yo'lingiz, shodlik to'la diningiz, ko'kka yetar qo'lingiz, otasi bor odamlar. Tekis ravon yo'lingiz, shodlik to'la diningiz, ko'kka yetar qo'lingiz, otasi bor odamlar. Quyosh ko'k chiroy, tunda sochim silar oy, qirq yoshda ham erkatoy, otasi bor odamlar. Gündüz quyosh ko'k chiroy, tunda sochim silar oy, qirq yoshda ham erkatoy, otasi bor odamlar, otasi bor odamlar. Otasi bor odamlar, otasi bor odamlar.